Það er háttvirtur annar þingmaður Suðvestur kjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir.
Já, virðulegur forseti, varðandi minningaskildi eða annað þess að þetta er að merkja staði með einhverjum hætti að þá hef ég séð bara fallega myndir af því að það eru trjálundir og fólk fær að setja sem að viðkomandi dreifir öskunum og fólk fær að setja minningaskjöld á tré í garðinum. Eins sem að setja jafnvel við bekki eða annað slíkt. En auðvitað er þetta náttúrulega undir því komið að sko það sé heimilt hjá landeiganda. Þannig að eigir þú sjálfur landeiganda þá myndir þú ráða því hvað þú gerðir en annars væri þetta ef þetta væri opinberu vettvangi og auðvitað er ekki hægt að dreifa ösku á land einhvers annars án samþykki hans. En ég sé til dæmis ekki því til fyrirstöðu að það megi merkja þessa reiti með einhverjum hætti. En þá ætla ég að segja eitt sem ég gleymdi nú að koma inn á, það er þó að það sé ástæð til þess að gefa það upp, þannig að leggstaðarskrá, er ég ekki að fara rétt með, heitir ekki það, jú, að hún sé enn í gildi og ég held að það sé mikilvægt að svo sé. Varðandi heimagrafreitina, þá verði að við kynna vegna þess að ég hafði svo mikinn áhuga á þessu máli að ég hérna fór nú ekki að skoða það sérstaklega en ég svona hnaut það því ég var að fara í gegnum lögin. Og það er eins og háttvirtur þingmaður þekkir betur en ég eru mjög hérna ákveðin skilyrði og þetta getur verið jú ættaróðurlum en ef ekki hefur verið jarðsett þarna í eitthvað ákveðin langan tíma þá getur fólk líka tekið þá í rauninni af. Ég hygg einhver síður að það að veita auki frelsi með hérna dreifingu ösku ætti að auðvelda þeim sem að vilja hvíla í heima grafreitum og vera þá með sem sagt, skildi eða annað þar þannig að hvort sem það væri með að dreifa öskunni sjálfri eða jarðsetta ég er ekki að taka á því í þessu frumvarpi ég er í raunin að tala jarðsettingu karana ennþá í kirkjugarði en mér fyndist ekki títi fyrstuð að háttvirt allsherjar- og menntamálanefnd myndi jafnframt taka það upp í yfirferð sinni um þetta frumvarp og endurskoðun á lögunum því þau eru vissulega komin aðeins til ára sinna Og þótt að þetta sé nú eitthvað sem að breytist kannski ekki, það að segja við fæðumst og við deyjum að þá má alveg horfa það stundum með nýjum gleraugum.